Dakinys, žengiančiosios dangumi. Dakinys, jūs minimos kiekvieno einančio tantros keliu maldoje. Šias būtybės mislingas, galingas, kartais globėjiškas ir draugiškas, kartais baises ir tūžmingas, sutinkame kiekviename namtare, budistų šventojo, didžio mokytojo ar išminčiaus biografijoje. Dakinys būreis lydėjo Padmą Sambhavą, pasirodydamos čia elgetų, čia kekšių, čia šviežio kraujo ir žmogienos ištroškusių pabaisų pavidalais, mokė 84 Indijos mahasidhus, nuolat pleveno šalia Tilopos ir Naropos, gundė ir gazdino Milarepą, kol galiausiai pačios pasiprašė būti priimtos į jo mokinių būrį. Jos rodė kelią garsiosiams Tibeto joginėms Yeshei Tsogyal, Machig Labdron, Naksai Obum, Ajughandro, Džetsunmai, o kaip daugelis tik ir tvirtina, šios pasiryžėlės pačios buvo dakinys. Tiek senieji, tiek šiuolaikiniai Tibeto mokytojai nuolat primena, kad dera gerbti kiekvieną moterį, mat tarp šių, anaip tol nesilpnosios lyties atstovių, buvo, yra ir bus daug dakinių. Kai kuriuose šventuose tekstuose teigiama, kad dakinė, mieganti, snaudžianti, beprabundanti, yra kiekvienoje moteryje. Tad visoms kasdienybėje nugrimzdusioms svarbiausia ir yra prikelti savyje dakinę, aukščiausios transcendentinės išminties įkūnytoje. Pražna paramitos sutrose, tapusiose pagrindu beveik visam tantriniam budizmui, yra tokios eilutės. Nebejokite moterimi, gerbkite ją visur ir visada. Nes savo tikrąją prigimtimi moteris yra pati Bhagavati, išminties tobulybė, nes šiame empirinėme pasaulyje pražna paramita priėmė moters pavidalą. Dakinis tai nuolat besikeičiančios, įvairiausias formas įgaunančios kosminės moteriškosios energijos rautas. Tai neįsemiamų fenomenaliojo pasaulio jėgų žaismė, kartais įgaunanti konkrečius moters, motinos, mergelės, gundytojos, šventosios, laumės, žiniuonės, raganos pavidalus. Kasdienė akimi neregimos dakinės pulsuoja ir šoka kiekviename erdvės bei laiko taške. Tibetietiškai dakinė vadinama khandro. Kha – dangus, dro – eiti. Ir išvertus pažodžiui reiškia einančioji dangumi. Budizmo tyrinėtojas Giunteris šio žodžio etimologiją dar labiau praplėtė primindamas, kad kha tibetiečių kalboje reiškia dar ir erdvę, o kartais tuštumą persmelta vaiskiosios šviesos. Dro taip pat turi antrąją perkeltinį reikšmę – suvokti, įsisąmoninti. Taigi khandro arba khandroma – yra dar ir tuštumos bei vaiskiosios šviesos suvokėja, netgi pats suvokimas arba ypatinga galia padedanti kitam asmeniui suvokti šunjatą. Ne tik tuštuma, vaiskioji šviesa, akaša, kosminė sąmonė arba kosminė matrica, bet ir pats kosmosas nuolat gimdantis naujus pavidalus Tibeto budizme laikomas moteriškuoju pradu. Pasak Čiogjamo trunkpos, visa apimanti kosmoso struktūros esmė nėra nei vyriška, nei moteriška, ji gali būti pavadinta dvilyte, tačiau dėl savo pagrindinės savybės gimdyti ir duoti vaisių vis dėlto vadintina moteriškuoju pradu. Šį moteriškai visų dharmų, reiškinių ir pavidalų šaltinį, visatos iščias, kosminę vagina, tapsmo vartus, simbolizuoja lygia kraštis trikampis, savo smaigaliu pasuktas žemyn. Dažniausiai jis būna baltas su viduryje besisukančių ugnies spalvos ratu arba raudonas su balto apvadu. Tibetietiškai dharmų šaltinis vadinasi Čiodžiung. Jį galima rasti kiekvienoje mandaloje. Ant jo tchankuose šoka vadžra joginė bei kitos dakinės. Dievų sostuose, lotosuose, jis švyti tarp prasiskleidžiančių žiedlapių, juo vainikuojamos penkias palvės, penkias budų šeimas simbolizuojančios vėliavos, kuriomis puošimo šventyklos, altoriai, muzikiniai instrumentai, ritualiniai atributai, čiamo šokėjų rūbai ir garbių lamų karūnos. Trikampis moteriškai įpradą simbolizuoja ne tik budizme, hinduizme, bet ir daugelyje kitų religinių, filosofinių, mistinių sistemų. Pavyzdžiui, pitagoriečiams jis irgi reiškia neįsemiamą kosminį derlingumą. Tai, kad trikampis pasuktas savo plačiu pagrindu į viršų, išreiškia moteriškojo prado sugebėjimą kiekvieną mikrokosmoso ar makrokosmoso reiškinį priimti akimirksniu, spontaniškai, jį intuityviai suvokti ir į save sugerti. Pasak tantros mokytojų, imlumas, receptyvumas yra pagrindinis moteriškos pusės ir kiekvienos moters jos fizinės, psichinės bei dvasinės sandaros bruožas. Šią visą apimančią atvirybę, visą talpinančią erdvę išreiškia ir kiti moteriškumą ženklinantys tantriniai simboliai ežeras, gilus šulinys, tuščias indas, galiausiai pati tuštuma, sugerinti į save visus veiksmus bei formas. Sakoma, kad moteris gali pasiekti nušvitimą, kontempliuodama pati save, savo mistinę, pirmapradę, esminę prigimtį. Dakinės į Tibeto budizmą atskriejo iš tantrinių hinduizmo apeigų ir deivės Kali kulto. Kali, dar vadinama Mahadevi, Durga, Mata, visagalį kosminio šokėjo, sutvėrėjo ir naikintojo Šyvos žmona, ir šiandien tebėra labiausiai garbinama Indijos deivė. Dažniausiai įvaizduojama kaip juoda arba tamsiai mėlyna pabaisa su iškištu raudonu liežuviu, gerinti kraują ir įjanti žmonės, gyvulius, dvases, demonus, pusdėvius ar net dievus. Jai skirtos krūvinosios aukos Indijoje buvo uždraustos XIX amžiaus viduryje, tačiau ir dabar kali garbintojai tebe vaišina siaubingąją, šlovingąją, mylaširdingąją deivę šiltų krauju. Tebe tikima, kad šis kosminis agresyvaus moteriškumo principas kartais gali įsikūnyti konkrečioje moteryje. Tokia, pavyzdžiui, buvo ir tebėra laikoma garsioji Indijos plėšikė, svieto lygintoja, banditų karalienė Puala Devi. Dakinis, Khandromos, buvusios nuožmiosios kaliai palidovės, dar tebe turi visus savo grėsmingus atributus – pusmėnulio formos peilius, durklus su vypsančiomis demonų galvomis vietoj rankenų, ietis, virves ir kaukolių taures sklidina šviežio kraujo. Šios dangiškos moterys, talpinančios savyje kosminį žiaurumą bei neišmatuojamą švelnybę, visada yra pasiruošusios vienam svarbiausiam darbui – sugriauti, naikinti, sunaikinti ego to, kuris pats jau yra šiai misterijai apsisprendęs, ir atverti jam tikrai realybės suvokimą. Jos, esančios visada ir visur, tik ir laukia pasiryžėlių, kad galėtų jiems arba joms atskleisti tyrą pirmapradę būtį, įvesti į išminties, ekstazės ir nemirtingumo mandalą. Kaip tik šiems, anot Keito Daumano, metapsichoterapiniams uždaviniams ir skirti siaubingieji dakinių įrankiai, turintys daug semantinių prasmių. Pusmėnulio formos peilis su važiros rankina, tibetietiškai vadinamas drigug. Tokios formos įnagius Indijoje bei Tibete naudojo skerdikai, mėsininkai ir tie, kas paruošdavo lavonus kremacijos laužui ar plėšriesiems žvėrims bei paukščiams sudoroti. Taigi šių vietų žmonėms drigugas ilgą laiką kėlė tik labai vienareikšmes asociacijas, nors dabar šį įnagį gali nusipirkti bet kurioje suvenyrų parduotuvėlėje, o turistai iš vakarų jo mielai puošė savo postmodernistinės svetaines. Puslankių išlenkti šio peilio ašmenys simbolizuoja mėnulį, beveik visose ezoterinėse sistemose sieta su moteriškojų pradu. Tačiau tibetiečių kalboje ir tantrinėje tradicijoje mėnulis, tibetietiškai dava, yra vyriškos giminės. Išgalasti ašmenys – tai dakinės įžvalgų, intuicijos ir suvokimo aštrumas. Vienoje pusėje ašmenys užbaigiami kabliu, tantrinėje tradicijoje ženklinančių veikliąją atjautą. Šiuo kabliu dakinės išžvejoja kenčiančias būtybės iš žemesniųjų egzistencijos lygmenų, o kai kurias net ištraukia iš samsaros verpeto. Važrinė rankina simbolizuoja metodą arba teisingas priemonės, kuriomis siekiama nušvitimo, deimantinį jų tvirtumą, žaibišką suvokimo prigimtį. Tai vyriškojo prado energija, nukreipianti drigugo smūgį teisingą linkme. Pasak Čiogjamo Trunkpos, moteriškasis pradas turi įsitverti vyriškojo, kad tiksliu ir žaibišku smūgiu siektų tobulo rezultato. Kitas dakinės atributas – tai tradicinė ietis, vadinama khatvanga. Žengiančioji dangumi nėra jos įsitvėrusi, o tik lengvai prilaiko kairiosios, moteriškosios kūno pusės, rankos dilbių ir petim. Khatvanga reiškia slaptą sutuoktinį, vyriškąjį pradą, visos dakinės esybės papildančiąją dalį. Atrodo, kad sukdamas į dangiškame šokyje, khandroma bet kada gali šį atributą lengvai nusviesti į šalį, tačiau jis visada yra su ja. Vyriškosios giminės dievybių ar šventųjų laikoma ghatvanga simbolizuoja jau moteriškąją pusę. Pasak legendų, Padmasambhava buvo pavertęs ghatvanga savo žmoną ir tantrinę partnerę Yeshe Cogyal, kai ši vienu metu Tibete buvo persekiojama. Kaukolės taurė, kapala, kurią dakinė laiko kairėje rankoje, pagal pačią slapčiausią tantrinę traktuotę, simbolizuoja vagina, sanskrite bhaga. Ji gali būti sklidina balto nektaro amritos, reiškiančios taip pat ir baltąją bodhičitą, sėklą, taigi ir vyrišką įpradą. Kapala būna pilna ir per kraštus besiliejančio kraujo, sanskritu rakta, moteriškosios esencijos. Raudona spalva išreiškia geismą, kosminę aistrą, kuri iš tuštumos tarsi ugnis įskysto stiklo išgauna pavidalus ir formas. Kraujas dakinės taurėje – tai ir fenomenaliosios būties ir karminio sąmonės pagrindo ir nuolat atsinaujinančios gyvybės simbolis. Ješės Cogiel biografijoje aprašomas epizodas, kaip ši, medituodama žiemą aukštikalnių oloje, visai nusilpo ir jau vadavosi mirtimi. Tuomet jai pasirodė raudona dakinė ir prikišusi savo bhagą prie joginės lūpų, ėmė girdyti karštų krauju. Ješės Cogiel kūnas kaip mat prisipildė žvalumo ir sveikatos. Ji tapo stipri kaip sniegynų liūtas ir nugrimzdo į neišreiškiamos tiesos kontempliaciją. Ši veik kiekviename tantrinėme atribute pabrėžiama seksualinė simbolika žymi ne tiek mistinės ar ritualinės erotikos aspektą, kiek svarbiausiaja visos doktrinos maksima. Išminties pilnatvė pasiekiama tik suvienijus ir įkūnijus savyje visus priešingus pradus, poliarinius principus. Eliadė tantrinį erotizmą aiškina kiek kitaip. Jis teigia, kad kalijugoje arba juodojoje epochoje siela yra paslėpta giliai kūne. Žmogus daugiau nebeturi to dvasinio spontaniškumo ir jėgos, kuriais galėjo mėgautis kosminio ciklo pradžioje. Jis nebesugeba tiesiogiai prieiti prie aukščiausių tiesų. Jam telieka atsiduoti sroviai, pasikliauti pagrindinėmis, tipiškiausiomis, nuopolio sąlygomis, įmanomomis patirtimis, sudarančiomis jo naujoje gyvenimo esmę. Kaip tik todėl, pasak Eliadės, gyvieji ritualai užėmė tokią svarbią vietą tantrinėse sadhanose. Todėl širdis ir seksualumas tapo priemonėmis transcendencijai pasiekti. Eliadė rašo, kad tantra, tarsi naujai religinėje plotmėje, atskleidė moters prigimtį, talpinančią visas paslaptis ir kūrybos, ir būties, apimančios tapsmą, mirtį, atgimimą. Seksualiniai tantriniai santykiai vakarietiškai į sąmoniai išauklėtai krikščioniškosios moralės dvase yra sunkiai suvokiami arba ir visai nesuprantami. Iš tiesų, kas skiria religinį ritualą nuo paleistuvystės? Eliadė, bandęs gilintis į šį klausimą, rašė, kad apeiginis joginės nuogumas turi ypatingą mistinę vertę. Jei nuogos moters akivaizdoje vyras nejaučia savo esybės gelmėse tų pačių siaubingų emocijų, lyg regėdamas prieš savo akis skleidžiantis didžiausias kosmoso paslaptis, vadinasi, joks ritualas nevyksta. Tai tik įprastas lytinis aktas su aiškiomis pasekmėmis, karminės grandinės sustiprinimo ir taip toliau. Tradiciniai tantrinių partnerių santykiai, sprendžiant iš jų biografijų, vakarietiškajam suvokimui taip pat pasirodytų keistoki. Štai kaip Čiogjamas Trunkpa rašo apie slaptą į sutoktinį, kurį simbolizuoja Khatvanga. Dakinė šį skeptrą prilaiko, bet negriebė. Ji elgėsi su Khatvanga kaip su daiktu, kurį būtina turėti, ir kai reikia juo pasinaudoti, nepaverčiant nepakeičiamą savo pačios dalimi. Dar atsainiau, kai kuriuose sadhanuose buvo atsiliepima apie moteris, vadinant jas tik tantros ingredientu. Beje, visos instrukcijos tekstuose, nurodančiuose, kaip elgtis seksualinės sueities metu, taip pat yra skirtos išimtinai vyrams, naudojant moterį tik kaip kosminės galio šaltinį. Laikoma, kad energijos ir ypatingi esminio skysčio lašai, įsiskiriantys kulminaciniais tantrinės meilės momentais, atveria ir suaktyvina subtiliojo kūno kanalus, kuriems neveikiant, jogas niekada nepasieks visiškos dvasinės realizacijos. Todėl net buvo priimta garbinga mokytojui padovanoti savo žmoną ar kokią kitą moterį, atsidėkojant už slapčiausią tantrinį išventinimą, pamokslą ar kokią kitą dvasinę paslaugą. Taip Tibeto karalius Trisongas Decenas atidavė savo gražuolę žmoną Ješę Cogjal Padmai Sambhavai. O šis garsiai joginė net kelis kartus nurodė, kaip ir kur susirasti deramus partnerius tantriniams ritualams. Ir nors Ješė Cogjal laikoma dakinė, netrodo, kad į Padmą Sambhavą jį būtų žvelgusi atsainiai, kaip į Khatvangą. Šiai legendiniai tantriniai porai įsiskyrus, vienišos joginės, vadžirinės giesmės, maldos ir raudos buvo sklidinos tiesiog neišmatuojamos sielvarto. Tantrinių meilės ryšių ir moterų dakinių vaidmuo ypač pabrėžiamas ankstyvojo Indijos budizmo šventųjų biografijose. Šie jogai savo draugių dažniausiai ieškojo tarp pačios žemiausios kastos ar bekasčių moterų, elgetų, prostitučių ar tų, kurių amatas buvo kapinynuose drigugu sudoroti lavonus. Buvo tikima ir tikimasi, kad priešingai nei brahmanų ar kšatrijų dukterys, šios visuomenės atstumtosios bus įsaugojusios pirmapradės galias, stichiškus gaivalus, slaptas žinias apie senuosius Indijos kultus, skirtus deivei motinai. Antra vertus, jaunystė ir fizinis grožis tantriniam jogui nieko neturėjo reikšti. Jis privalėjo moters esmę, dakinę, išvelgti nepaisydamas išorinio pavidalo. Pavyzdžiui, garsus Nalandos universiteto auklėtinis, pilnus įžadus davęs vienuolis Saraha, tantrinio mokytojo lieptas, apsigyveno su žemiausios kastos atstovo dukra ir po kurio laiko prisipažino: tik dabar aš tapau tikru ir tyru bhikšu. Tikima, kad Saraha 15 amžiuje atgimė Tibete Drukpos Kunlėjaus, dar vadinto dieviškojų bepročių, pavidalu. Jis buvo vienas iš ekstravagantiškiausių šventųjų visoje dvasinėje sneigynų šalies istorijoje. Apie save Kunlėjus šitaip kalbėjo: laimė, aš nesu įprastinio apeigų mėgėjas, kaupiantis pasiekėjus, valdžią, turtą ir neturintis laiko gyvenimo pilnatvėj patirti. Apie savo ryšius su dakinėmis dieviškasis beprotis taip pat yra sukūręs ne vieną mistinę dainą. Kito Mahasidho, Tilopos biografijos pradžioje skaitome tokį dakinių įsakymą: Pančiapanos miesto turguje yra prostitutė Bharima. Jei tapsi jos tarnu, apsivalysi ir kūnu, ir dvasia. Tu įveiksi visas kliūtis, peržengsi visus barjerus ir pasieksi tikrąjį tobulumą. Vienas garsiausių tos epochos filosofų, niekad įžadų nelaužęs vienuolis, pakluso, patraukė nurodyton vieton, rado Bharima, dieną dirbo spausdamas iš sezamo, sanskritu tila, aliejų, o naktimis susitikinėjo su puolusia moterimi, tapusia jo tikrąja mokytoja. Panašiai elgėsi ir ištikimas budizmo doktrinos sekėjas karalius Dharikapa, kuris gyvendamas su žemiausio lygio kurtizane tvirtino: laimėjęs kekšės širdį, aš įsikovojau savo tikrąją laisvę. Be abejo, paprastiems mirtingiesiems toks tantrinių jogo elgesys atrodė pasibaisėtinas. Partnerėse jie neįstengė išvelgti dakinių, o pavyzdžiui, Mahasidho Kukuripos palidovę, kuri buvo nekas kita kaip pati Vajra joginė, aplinkiniai matė tik kaip nususiusią kalę. Hinduistinėje tantroje moteris buvo laikoma aktyviuoju pradu. Tekstuose skaitome, kaip nuožmioji Kali Šiva, visų jogų patrona, kartais vadina inertišku jogu, o šis maldauja deivę išplėšti jo širdį, ego, kad pasyvi vyriškoji sąmonė būtų suaktyvinta jos moteriškosios galios, sanskritu šakti. Kali ir dakinės iš jos palydos dažnai yra piešiamos ekstatiškame triumfo šokyje ant bejėgiškai drypsančių dievų kūnų ar net jų lavonų. Tibetietiškajame panteone deivės, net pačios nuožmiausios, prarado šį kosminį aktyvumą ir sustingo šokančių dievų glėbiuose. Pasikeitė ir požiūris į moterį, galinčią būti tinkamų indų slaptoms tantrinėms apeigoms. Tam daugiau nebeieškomos elgetos ar prostitutės. Tantros skleidėjas Tibete, Padmasambhava, nurodė, kad tokia moteris privalo būti iš geros šeimos, aristokratiškos giminės, graži, švari, tvarkinga, deramai įsilavinusi, žodžiu kaip princesė Mandarava. Pastaroji buvo viena iš guru Rinpočės žmonų, kurių jis, pasak vienų šaltinių, turėjęs 5, pasak kitų 25, pasak trečių tiek kiek žvaigždžių danguje. Tačiau vadžirinis mokytojas šitaip kalbėjo: dažna moteris, užuot buvusi vyrui pagalbininkė ir kėlusi jį į aukštybės, tampa kabliu tempiančiu į prarąją. Ji virsta ne palaimos buveine, o negandos ir prietarų nešėja. Tam, kuris susirado savo partnerę, tikėdamasis per aistrą pasiekti nušvitimą, ji pasireiškia tik kaip pavydo ir kamuojančių emocijų priežastis. Įsitikinimas, kad santykiai su moterimi padės pataisyti sveikatą, baigėsi nuopoliu ir sulaužytais įžadais. Moteris, kuri pati savųjų įžadų nesilaiko, jogui yra pats baisiausias demonas. Padmasambhava taip pat nekartą pabrėžė, kad moteris ne tik turi tokias pat psichofizinės galimybės nušvitimą pasiekti kaip ir vyras, bet jei tikrai yra pasiryžusi, tai jos šansas įsilaisvinti yra netgi didesnis. Tai tantrinis požiūris. O viename iš pagrindinių Sutrajanos tekstų Abhidharmoje tvirtinama, kad asmuo įstengiantis kelyje į nušvitimą pasiekti aukščiausių rezultatų privalo būti vyras. Turbūt akivaizdu, kad dakinės principas iš esmės skiriasi nuo šiuolaikinio Miss Universe idealo. Ji nėra nei dangiškoji gražuolė, nei daili fėja, nei nekalta mergelė ar angelas. O jei chandroma įsivaizduojama tik kaip meilus ir geras pavidalas, tai jau savaime numarinama moteriškojo dakinės prado esmė. Tantros iškeltos moters dakinės idealas taip pat mažai ką bendra teturi ir su feminizmu. Dakinės dažniausiai pasirodo ribinėmis situacijomis, kritiniais gyvenimo momentais, prieblandos valandomis, kai diena virsta naktimi arba atvirkščiai auštant. Jos slepiasi niekieno žemėje tarp didžiausio budrumo ir gilaus miego, tarp išminties ir pamišimo, tarp sąmonės ir pasąmonės. Anot Daumano puikios studijos apie joginę Ješetso Gel autoriaus, dakinės priklauso dvi prasmybės, to, kas iki galo neįsakyta, sričiai. Jos lieka neįspėjama tantros mysle, giliausia paslaptim. Kiekvienoje moteryje yra dakinė, bet ne kiekviena moteris yra dakinė. Čiogiamas Trunkpa apie dakinės šitai prašė. Jūs niekur nepasislėpsit nuo šio žaismingos mergaitės. Ji jūs myli. Ji jūsų nekenčia. Be jos jūsų gyvenimas taptų visišką nuobodybę, tačiau ji nuolat jūs apgaudinėja. Kai bandote dakinę nutverti, ji išnyksta. Ją pačiupti vadinasi griebti savo paties kūno. Taip ji jums artima. Dakinė mėgsta žaisti, tačiau ustata šiame žaidime yra jūsų pačių gyvenimas. Niekada nedėra pamiršti, kad dakinės esmė ir tikroji jos forma yra tuštuma. O kūniškasis pavidalas ir visos emocijos, aistra, įtuži, švelnumas, tai tik rūbas, papušalas, grimas, kuriais iliuzinėme šokyje apsigaubė išminties tobulybės suvokėja. Tačiau pavidalai, kuriuos prieš apstulbusias žmonių akis jos įgauna, gali būti patys įvairiausi, pradedant žavingomis taikiųjų dievų žmonomis ir baigiant kraugeriškomis herukų palydovėmis. Štai kaip dieviškasis beprotis Drukpa Kunlėjus aprašė dakinę žmogėdrą. Jos kūnas tamsus ir tarsi nubertas pelenais. Ji turi trečiąją akį kaktoje, plačią burną su plėšriomis iltimis, aštrius nagus ir juodą pulsuojančią širdį vaginoje. Dakinė amžinai kankina nemiga. O štai kokios dakinės buvo susirinkusios ir, pasak biografo, užpildžiusios visą erdvę per Ješės Cogia laidotuvės. Pirmiausia atskrido 12 milijonų chandromų iš Orgieno šalies. Paskui pasirodė 12 rūšių būtybės, mintančios žmogieną, ryjančios gyvybinę energiją, vagiančios kvėpavimą, ėdančios lavonieną, geriančios kraują, čiulpiančios kaulų smegenis ir taip toliau. 12 milijonų pasaulietinių ir 12 milijonų laiko lygmens dakinių skriejo ant sniegynų liūtų, garudų, jojo ant plėšrių žvėrių, naminių gyvulių, paukščių ir kitokių sutvėrimų. Vienų veidai buvo kaip žmonių, gražūs ar bjaurūs, kiti žemėje suvis neregėti. Tuomet pasipylė įvairias spalvės dakinės – baltos, geltonos, raudonos, žalios, tamsiai mėlynos, baltai raudonos, baltai žalios, geltonai mėlynos, žaliai raudonos, visų nei neišvardysi. Rankose jos laikė įvairiausius įnagius, ginklus ir kitokius savo prigimties atributus. Taip pat atžengė dakinės iš 64 kosminių mandalų su puikiaja lotoso šokio karalienė prieš akyje. 33 paslaptingų buveinių dakinės. 10 jėgos vietų dakinės. 10 didžiųjų kapinynų dakinės. Antrarūšių jėgos vietų dakinės. Kiekviena demonstruojanti savoje mudrą, šokanti savo šokį, apsupta savo muzikos, giedanti savo himną, ir visaip kitaip rodanti savąją esmę. Žemėje ir danguje neliko nei mažiausio taškelio, kuriame nebūtų švytėjusi dakinė. Ne mistinėme, bet kasdienėme lygmenyje dakinės visame Himalajų regione šiandien yra traktuojamos įvairiai. Pavyzdžiui, Nepale žodis dakinė kartais yra vartojamas kaip prakeiksmas ar keiksmažodis, skirtas prastos reputacijos moterims, patvirkėlėms, viliotojoms, būrėjoms ar burtininkėms, toms, kurios laikomos blogą lemiančiomis laumėmis ar raganomis. Tibetiečiams šis žodis tebėra šventas, ir jie chandromomis vadina garbingų lamų žmonas, jogų partneris, jogines, atgimėlės, tulkumas, ar šiaip visuotinės pagarbos nusipelniusias moteris. Vakaruose dakinės principas taip pat suvokiamas nevienareikšmiškai. Dažniausiai jis bandomas priartinti prie psichologijos ar psichoanalizės kategorijų, kaip beje ir daugelis kitų sakralių budizmo aspektų. Jungas dakinės tapatino su animos, moteriškojo sąmonės aspekto savoka. Anima, kaip ir dakinė, yra ambivalentiška, įkūnijanti tiek dieviškasias, tiek demoniškasias savybės. Ji gali atvesti ir į nušvitimą, ir į pamišimą. Kiti jungo psichoanalitinės tradicijos tesėjai, dakinę esančią tiek vyro, tiek moters esybės gelmėse, jau prilygina ne vien animai, bet ir kitiems individualios bei kolektyvinės pasąmonės archetipams – motinai, senam išminčiui, simbolizuojančiam aukščiausiasias įžvalgas, ar net šešėliui, juodajai, neapšviestajai individuo pusiai. Nuleidus chandromą iki populiarių žurnalų lygio, jau galima teikti, kad dakinių yra tiek, kiek psichologinių moters tipų – arba kiek skirtingų aspektų telpa vienoje moteryje. Vakariečiams besigilinantiems į tantrinį budizmą dera perprasti esminį mūsų mąstymui sunkiai įkandamą principą. Tibeto sakraliniai simboliai bei įvaizdžiai dažnai įkūnyje atrodytų vienas kitam prieštaraujančius teiginius, paradoksaliai sulydo savokas, kurios lyg ir viena kita paneigia. Jeigu dakinę ir galima apibūdinti kaip moterį, o kiekvieną moterį kaip dakinę, vis dėlto tai nėra konkreti moteris, apčiuopiama erdvėje ir laike. Antra vertus, dakinės esti visur, kiekviename taške čia ir dabar. Tas pats nutiktų, jei bandytume ją suvokti kaip deivę, nes Tibeto lamos, matydami ištysusių savo mokytinių iš vakarų veidus, aiškina, kad dievų iš tikrųjų nėra, bet vis dėlto jie egzistuoja. Dakinė – tai ne tik žengiančioji dangumi, bet ir pats dangus. Neapriepiama, nesukurta, nei pradžios, nei pabaigos neturinti erdvė. Pasak Daumano, dakinė yra ne tiek žmogiška ar dieviška būtybė, kiek intuityvus, momentinis tuštumos suvokimas, blikstelintis tyroje aistroje, kai susijungia tobula įžvalga ir teisingos priemonės, taigi moteriškasis ir vyriškasis pradai. Šis susijungimas nebūtinai yra seksualinė sueitis, nes tiek dakinė, tiek hieruka, vidinės kategorijos esančios kiekviename iš mūsų, yra aplink mus. O dar tiksliau, jų tikroji buveinė yra anapus dualizmo ribų, ten, kur išnyksta neregima siena tarp aš ir kiti, tarp balto ir juodo, gero ir blogo, patinka ir nepatinka, noriu ir nenoriu ir taip toliau. Dakinė tai dinamiškasis makrokosmoso ir mikrokosmoso pradas. Tas, kam pavyko nutraukti ego bei konceptualaus mąstymo grandines, gali atsiduoti kosminio šokio su ja tuštumoje palaimai. Kai rašau šiuos žodžius, žiūriu į virš Himalajų besileidžiančią saulę. Lapkritis, bet laukiniai abrikosai žydi švelniai rožiniais žiedlapiais ir saldžiai kvepia. Dar nesutemo, bet danguje jau spindi perregimą didžiulė pilnatis. Prieblanda, dakinių metas. Jaučiu jas čia ir dabar esant. Bet prisiminusi kitą beprotišką vakarų pasaulį, kuriame karaliauja neva sveikas protas, net susigūžė nuo minties, kad dakinėms toje pragmatiško nuobodulio erdvėje nėra ką veikti. O galiausiai pasijuntu lyg ir kalta dėl tokios savo abejonės, nes jeigu jau bandau įminti dakinių paslaptį, argi gali būti koks nors prieštaravimas tarp čia ir ten.